Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Kultura i vrednosti možete slušati prvi deo teksta Divne Vuksanović, Dileme povodom istraživanja kulturnih obrazaca u Srbiji.
O kulturi u Srbiji se u posljednje vreme često govori numeričkim jezikom, neretko posredstvom statističkih podataka i analiza, kao i apstraktnih modela i obrazaca koji bi trebalo teorijski da utemelje i objasne suštinu one kulture koja se događa ovde i sada. Naime, iza ovakvih istraživanja dizajniranih po određenim i najčešće unapred zadatim vrednostima, merilima i modelima stoje ili intencije opisa i analize kulturnih data te izvlačenje zaključaka s obzirom na prikupljene i obrađene činjenice, ili pak namera da se na ovakav način dobijeni podaci upotrebe u svrhu evidentiranja zatečenog stanja u oblasti kulture, kao i projektovanja repernih tačaka i modela buduće kulturnog i društvenog razvoja. Pokatkad, doduše, na osnovi ovakvog interpretiranja kulture stoje i kritičke intencije, ali mi ovdje želimo da ukažemo na potrebu ne kritike radi kritike kulture, već na nedostatnost metode svođenja sfere kulture na određene interpretativne modele, pre nego što se utvrdi šta kultura jeste ili šta bi ona trebalo da bude. Nadalje, ovdje kulturu nećemo tretirati kao dimenziju ili sektor društvenih delatnosti, već kao merilo slobode, što će ujedno poslužiti i kao naša operativna radna definicija kulture. Time se a priori ne zalažemo ni za kakav metodološki anarhizam, vrednostni relativizam, niti za bilo šta slično, već za takvu jednu filozofiju kulture koja će, umjesto da kulturu čita kroz određene interpretativno-projektivne modele, a što je prema našem mišljenju metodološki riskantno, preispitivati život u kulturi sa stanovišta osvajanja slobode. Iako ovo možda zvuči apstraktno, podsjetimo se na ovom mjestu Hegelove ideje početka pojma iz fenomenologije duha, koji je isprva apstraktan, a potom se dijalektički razvija kroz svoju dalju konkretizaciju. U našem slučaju bavit ćemo se kritikom interpretiranja kulture preko određenih modela ili obrazaca apstrahovanih iz empirije kulturnog života određene epohe ili zajednice, recimo Srbije, a bez prethodnih kritičkih refleksija o samom pojmu kulture, koji nipošto nije samorazumljiv, već naprotiv odgovara interpretativnoj tački gledišta samog autora ili grupe autora određenog istraživanja. Tako se ilustracije radi još u knjizi Milana Rankovića objavljenoj 70. godina prošlog veka, navodi veliki broj raznovrsnih definicija kulture koje pripadaju najrazličitijim školama mišljenja, orijentacijama i kretanjima u okviru opšte sociologije kulture. Različite orijentacije u sociologiji kulture najčešće proističu iz različitih shvatanja kulture. Tako su, na primjer, dva američka teoretičara registrovala 257 različitih definicija kulture. Pregled najpoznatijih i najkarakterističnijih definicija kulture pruža veliku raznovrsnost. Za nas kultura ima prvenstveno emancipatorski karakter i to u dvostrukom značenju. Emancipacija je kako njen put, tako i sam cilj kulture. I kao što bez izvesnog stepena slobode nema kulturnog stvaralaštva, razvoja, pa ni recepcije, ni kritike kulture, tako nema ni emancipacije kojoj kultura nije dala vlastiti pečat i doprinos. Interpretiranje i razvijanje kulture prema određenim unapred utvrđenim modelima i obrascima po našem mišljenju narušava njen spontanitet, ali ujedno maskira i njeno klasno poreklo. Ako kažemo da je kultura dijalektična i nužno u sporu sa samom sobom, onda je teorija o kulturnim obrascima odličan povod da se o kulturi misli ne statično, već dijalektično, ne dogmatski, nego kritički. Stoga ćemo na ovom mjestu pokušati da podvrgnemo kritici ovu kulturološku paradigmu, mada uopšte ne pretendujemo na potpunost takvog jednog nastojanja, pokazujući kako je ona građanski, dakle klasno utemeljena i da je kao takva sporna sa stanovišta emancipacije kako same kulture, tako i društvenih relacija u njoj. U načelu smatramo da je polazište za istraživanja u kulturi po principima njenog modelovanja zasnovano na nereflektovanoj pretpostavci da se iz jedne jedinstvene ideje kulture mogu apstrahovati njeni pojedinačni empirijski elementi, momenti, svedeni na konkretne artefakte sagledane u rasponu od kovanih novčića do iPhona, na primjer. Čak i kada se u novim teorijama kulture o ovom fenomenu govori u pluralu, dakle kao o kulturama i njihovoj autentičnosti, originalnosti i heterogenosti, te nesvodivosti na jednu univerzalnu kulturu, metodska redukcija na analizu artefakata služi disciplinama poput etnologije, antropologije ili sociologije za opis stanja jedne zajednice, koja, polazeći od kulturnih data, definiše specifične običaje čoveka ili pak čitavo društvo, upravo s obzirom na istražene kulturalne pretpostavke. I nadalje, na osnovu toga, rukovodeći se koncepcijom kulture mišljenom kao puki zbir empirijski istraženih kulturnih data ili artefakata, mogu se anticipirati ne samo budući kulturni razvoj, nego i uskladištiti podaci koji će eventualno poslužiti budućim generacijama istraživača za empirijske uvide i naknadne spekulacije o kulturama i društvenim zajednicama koje su im prethodile. Modelovanje u kulturi može se odrediti kao konstruisanje nekakvog okvira za različite interpretacije u kulturi izvedene na temelju zajedničkog opšteg rama za svaku pojedinačnu kulturu kao njen vladajući kulturni obrazac ili više njih. Na osnovu toga se, recimo, za kulturu na našim prostorima može tvrditi da je patrijarhalna, turbofolk, tabloidna ili sa nacionalnim predznakom, a da se pritom iza svakog ovog obrasca može iščitati određena ideologija ili ideološka kritika, što je samo po sebi razumljivo. To praktično znači da su kulturni modeli ili obrasci pre svega one vrednosno utvrđene paradigme posredstvom kojih se društveno valorizuje aktuelni svet kulture, kulturno nasljeđe kao i njihovi derivati. U jednoj od definicija ove metodologije navodi se međutim da, iako su ove paradigme prvenstveno mentalnog, a ne empirijskog karaktera, na nivou individue one deluju u domenu nesvesnog. Iz ovoga se nadalje može iščitati da opšte mentalne predstave o kulturi, sagledane kroz odgovarajuće kulturne modele, zapravo mogu uticati na individualno nesvesno i time bitno odrediti život pojedinca u kulturi. Ipak postavlja se pitanje kako uopšte dolazimo do ovih mentalnih obrazaca koji deluju na nesvesno pojedinca. Ako bismo pošli od empirije, to jest od zatečenog stanja u kulturi, odnosno kulturama određenog podneblja, onda bi trebalo najpre empirijski ispitati nesvesno pojedinaca koji participiraju u kulturi kako bi se pojmovnim apstrahovanjem, a potom i generalizovanjem, došlo do vladajućih mentalnih obrazaca u jednoj zajednici ili epohi, a koji čine definisani kulturni obrazac karakterističan upravo za tu sredinu ili društvenu zajednicu. Možda je upravo ovo razlog što se jedan broj teoretičara, analizujući druge kulture, ne koristi metodom modelovanja, već vrednosno orijentisanom metodom kao alatkom za utvrđivanje kulturnih razlika određene sredine, i to prevashodno u onim situacijama kad je reč o kompariranju, kontrastiranju i slično, dovođenju u relaciju različitih shvatanja kultura. Zanimljivo je da ovaj metod istraživanja u svom krajnjem ishodu ima kao posljedicu to da se njime ukazuje na vrednosti određene kulture, koje potom utiču i na vladajuće kulturne matrice. Naime, takozvani Klakhonov metod ili VOM jeste metod koji dovodi u relaciju kulturu i vrednosne orijentacije prvenstveno u funkciji predviđanja kulturnih i društveno-ekonomskih promjena u određenoj sredini, pri čemu se utvrđuju, to jest istraživački prezentuju osnovna pravila ponašanja u kulturi koja utiču na formiranje određenih kulturnih matrica. Rečju iz ovoga se vidi da određene vrednosti, u ovom slučaju vrednosti u kulturi, formiraju konkretne kulturne matrice, te da su kulturni obrasci ili modeli ništa drugo do komprimovane i apstrahovane vrednosti jedne kulture, u našem slučaju to bi bila kultura Srbije, odnosno projekcije tih vrednosti u odgovarajuće teorijske modele, koji istovremeno imaju nekakvo najčešće nereflektovano veritativno polazište, a koje potiče od prethodnih poimanja kulture. Također valja naglasiti da se naporedo sa ovim na empiriji zasnovanim istraživanjima u nas u praksi događaju i svojevrsni kulturni ratovi upadljivo vođeni u domenu medija kao i unutar samih institucija kulture, ali i na planu usmerenja kulturne politike i kulturne prakse najšire uzevši s obzirom na pretenziju ove ili one političke opcije koja sebe vidi kao promotera određenih kulturnih vrednosti, a sa tendencijom uspostavljanja dominacije nad onim vrednostima koje su ili manjinski zastupljene ili su pak različite od trenutno vladajućeg obrasca u kulturi. Primjera radi u knjizi Kulturni rat u Srbiji, Slobodan Antonić, preuzimajući ovu sintagmu od Huntera, smatra da je to rat koji jedna frakcija kulturne elite vodi protiv određenih vrednosti. Nakon pozivanja na američku kulturnu scenu te analizovanja situacije u Srbiji, detektuje se mehanizam hegemonije koji, po mišljenju autora, ne spada u opseg kulturnih ratova, ali vodi istom cilju. Naposljetku taj cilj se ostvaruje, kako u uvodnom delu knjige rezimira Antonić, putem uspostavljanja institucionalnog imperializma koji stoji nasuprot poželjnoj depolitizaciji institucija kulture u Srbiji. Borba za kulturne vrednosti i njihovo prisvajanje, koja isključuje druge također kulturne vrednosti, detaljno je prikazana nešto ranije u članku Milana Rankovića pod nazivom Zašto kultura ne može da pobedi. Naime, proglasivši sebe za elitu, određena grupacija radnika u kulturi negira, tvrdi ovaj autor, postignuća u kulturi svih ostalih. I šta više, angažuje se u borbi protiv nekulture istim, odnosno nekulturnim i agresivnim sredstvima, čime se ostvaruje jaz, dihotomija u samoj kulturi, dakle među kulturnim poslednicima i stvaraocima, koja postaje poprište ne samo bitke za interpretaciju i poziciju moći u domenu kulturne prakse, nego i ključno mesto za identifikovanje šta je kultura ili šta bi ona trebalo da bude. Pozicija onih koji odlučuju o tome šta je kulturno, a šta nije, često je zapravo stav arogancije koji u sebi krije, po našem mišljenju, istinu klasne dihotomije između takozvanih kulturnih i nekulturnih, odnosno između različitih aktera koji deluju sa suprotnih pozicija u kulturi. U pomenutom tekstu Milan Ranković ovu problematiku sagledava na sljedeći način. Ljudi koji sebe smatraju kulturnim, mada sopstveno ocenjivanje u tom smislu nije uvek pouzdano, smatraju da imaju pravo da podele čitavo čovečanstvo na dve, često surovo suprotstavljene grupe, kulturne i nekulturne ljude. Ljudi koji sebe po svaku cenu hoće da vide kao kulturne, ne samo da dele sve ljude na pomenute dve grupe, već dele i samu grupu kulturnih. Među kulturnim formiraju često samo u svojim glavama kulturnu elitu, u koju spadaju najkulturniji među kulturnima. Tako se ta vrsta kulturnih, koja je inače najbrojnija, zalaže za kulturni elitizam koji se zamišlja kao sfera nedostupna običnim ljudima, ne samo nekulturnima, već i polukulturnima. Dakle, iz navedenog se jasno vidi da se ovdje kultura percipira kao svojevrsno mjesto moći, što nadalje konsekventno vodi u ono što američki istraživači i Antonić nazivaju kulturnim ratovima, a što je dakako na delu i u Srbiji. Ova borba se jasno preslikava i na teorije kulture, a preko interpretiranja kulturnih obrazaca koji se uzajamno bore za prevlast u sferi kulturne prakse. U nastavku teksta Ranković situaciju koja evocira ratove u kulturi elaborira na sljedeći način. Dok ova vrsta kulturnih, koju ću nazvati kulturno-agresivnim, nastoji sa velikom energijom da širi oko sebe kulturu na nekulturan način, dotle su pripadnici kulturne elite u praksi borbe protiv nekulture uglavnom kulturno neefikasni. I na posljedku i sam Ranković, govoreći povodom kulture, dolazi do teme o ratovima. Kulturni ljudi već po definiciji nisu spremni da ubijaju druge ljude, ali savremena društva još uvijek rješavaju svoje najveće probleme ratovima. Ovdje autor naravno nije mislio na takozvane kulturne ratove, već na zbiljske ratove. Stoga je, po našem mišljenju, kultura danas prevashodno vezana za ideju slobode i emancipacije, kako unutar same kulture, tako i u domenu određene društvene zajednice, sve do, kako bi se to marksističkim rečnikom iskazalo, sveopšte emancipacije, koja bi važila ne samo za jednu sredinu, u ovom slučaju za Srbiju, već za čitavo čovečanstvo. Jer nasuprot ideji slobode stoje upravo savremeni ratovi i porobljavanje, eksploatacija, kao i dominacija jednih u odnosu na druge, građanske nad radničkom klasom, bogatih nad siromašnima, finansijskih i političkih elita nad potlačenima. Ona građanska kultura koja svojim činjenjem ili nečinjenjem obezbeđuje status quo ovim elitama predstavlja samo idealnu dopunu prakse neslobode, pa je tako ona po našoj definiciji nekulturna čak i kada za sebe prisvaja predznak emancipatorskog modela kulturne politike.
Slušali ste prvi deo teksta Divne Vuksanović, Dileme povodom istraživanja kulturnih obrazaca u Srbiji. Čitala je Koviljka Panić. Nastavak možete pratiti posle muzičke emisije. U emisiji Kultura i vrednosti možete slušati drugi deo teksta Divne Vuksanović, Dileme povodom istraživanja kulturnih obrazaca u Srbiji.
U oblasti planiranja urbanog razvoja danas se koristi između ostalog i pojmovna sintagma cultural planning, planiranje zasnovano na kulturi, koja bi trebalo da predstavlja strateško korišćenje resursa kulture u pogledu ukupnog urbanog, odnosno razvoja određene lokalne zajednice. Zanimljivo je da u okviru ovakvih strateških poduhvata urbanog planiranja jedan od ciljeva može biti i projektovanje određenih kulturnih prostora implementiranih unutar konkretnih urbanih celina koje treba da deluju kako zasebno tako i u kontekstu sagledavanja celokupnog, dakle onog urbanog prostora što je tesno integrisan sa kulturom mišljenom prvenstveno kao način života. Suvišno je možda naglasiti ovim povodom da se kultura implicitno definisana kao resurs za kultivisanje prostora, ali i isticanje profita, uklapa u koncept i praksu urbanih ambijenata kao zasebna celina unutar celine, odnosno kao idealna dopuna postojećeg vladajućeg poretka. Ako i počinje kao subverzivna u okvirima zatečenog režima vrednosti, zauzimanje kasarni, zamkova, namenskih zdanja i različitih javnih prostora, ona se naposljetku uklapa u postojeće strukture moći kao nekakva njihova idealna dopuna. Drugim rečima, opis stanja u određenoj kulturi može predstavljati kako početnu platformu za analizu i kritiku, tako i polazište za prostorno planiranje i zoniranje određenih urbanih celina i njima odgovarajuće kulturnog razvoja. Sociologija kulture i kulturna politika su teorijske discipline koje se najčešće na sebi svojstven način bave ovom problematikom. Obično sistematsko prikupljanje podataka i analize pada u domen istraživanja sociologije kulture, empirijske psihologije i njima srodnih naučnih disciplina, dok projektovanje poželjnih kulturnih modela najčešće spada u delatnosti koje se tiču planiranja kulturnog razvoja te menadžmenta u kulturi i kulturnoj politici. Dakle, jedna grupacija savremenih naučnih disciplina teži iscrpnim detaljnim istraživanjima i analizama zatečenog stanja u kulturi, iz čega se potom mogu izvesti određeni vrednosno obojeni zaključci, dok primjenu ovako dobijenih podataka i analiza često koriste različiti akteri u kulturi pa i država, kako bi se strateški uticalo na kulturni razvoj, odnosno praktično upotrijebila znanja o kulturi u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi. Kulturni modeli koji se javljaju kao prethodnica ili posljedica ovakvih analiza s jedne strane nastaju kao polazna pretpostavka istraživanja koja ih potom naučno verifikuju ili eventualno opovrgavaju, dakle deduktivno, ili kao rezultanta i sinteza analiziranih podataka, to jest kao onaj teorijski konstrukt što je proistekao iz prikupljenog, selektovanog i naučno obrađenog empirijskog materijala, a koji može poslužiti kao obrazac za identifikovanje određenog stanja ili vida ponašanja u kulturi. U svakom slučaju ovi modeli ili obrasci, dakako ne proizvoljno formirani poput stereotipova, određuju dalja teorijska istraživanja u domenu kulture koja se na njih nadovezuju i predstavljaju koristan materijal za refleksije o kulturi. Na drugoj strani oni najčešće služe za osmišljavanje, usmeravanje i preusmeravanje razvoja u kulturi u željenom pravcu, to jest za dalja oblikovanja kulturnih kretanja, a na osnovi obavljenih analiza postojećeg stanja i utvrđivanja vrednosnih prioriteta budućeg kulturnog razvoja. Pritom valja naglasiti da u osnovi intencije modelovanja kulture u smeru nekakvog poželjnog razvoja počiva ideja o upravljanju u kulturi i njenom strateškom pozicioniranju u određenoj društvenoj zajednici. Nesumnjivo je dakle da su istraživanja o kulturnim modelima vrednosno obojena i šta više klasno utemeljena, bilo da se zasnivaju na zagovaranju status quo stanja u kulturi, utvrđivanje činjenica, opis stanja i konstrukcija teorijskih obrazaca ili na projektovanim promjenama. Svakom iskusnijem istraživaču poznata je zasigurno činjenica da statistički ili empirijski uobličeni podaci o kulturi ne govore odviše o stvarnom stanju i suštinskim problemima u ovoj oblasti čovjekovog delovanja, koliko o njenim akterima, nosiocima i rezultatima u celini uzevši ili pak u pojedinim oblastima istraživanja, bilo da je reč o institucijama, organizacijama, ministarstvima i ustanovama kulture ili istaknutim pojedincima, kulturnim delatnicima. Dakle, opis kulturne prakse neke sredine manifestovan isključivo kroz kvantitativne pokazatelje gotovo da nimalo ne govori o pravom stanju u kulturi, bar dok se uspešno ne definiše njen pojam, odnosno koliko toliko ne odrede kulturne vrednosti koje stoje u osnovi tog koncepta, čime se nužno vraćamo na početak rasprave. Stoga se kao dopuna ovakvim istraživanjima i na njima zasnovanim tumačenjima obično koriste kvalitativna istraživanja, recimo dubinski intervju i slično, ne bi li se došlo do odgovarajućih mnjenja u ovoj oblasti te time postigao efekat refleksivnosti. Reč je osim kvantitativnih podataka dobijenih u svrhu interpretiranja aktuelnog stanja u kulturi, važna su i mnjenja njenih aktera, publike, posrednika, kritičara, lidera, teoretičara, kreatora javnog mnjenja i slično, kako bi se konačno ustanovilo zatečeno stanje u kulturnom životu određene zajednice te eventualno preduzele aktivnosti u smjeru projektovanja društveno poželjnog razvoja u oblasti kulture. Ovo u izvesnoj meri doprinosi subjektivizmu u istraživačkoj praksi koji je međutim unapred osmišljen i kontrolisan tako da predstavlja idealnu dopunu objektivistički usmerenim kvantitativnim istraživanjima sprovedenim po uzoru na metodologiju pozitivnih nauka. Kombinovani pristup, odnosno i kvantitativna i kvalitativna istraživanja, ujedno doprinose na posljedku utisku da se aktuelna kulturna scena može interpretirati u duhu stroge nauke, te da se podaci i njima odgovarajući kulturni modeli mogu prepoznati ili operacionalizovati u određenoj kulturnoj praksi, što zapravo znači da utvrđivanje ovakvih modela može poslužiti za reflektovanje postojećeg stanja ili implementiranje određenog obrasca u nekoj kulturnoj sredini s obzirom na odgovarajuće vrednosne pretpostavke. Vizije istaknutih pojedinaca o kulturnom razvoju, manje ili više utemeljene u analizama nepostojećih ili nerazvijenih kulturnih potreba ispitivane sredine, također mogu doprineti sagledavanju, refleksiji i kritici aktuelnog stanja u kulturi, te uticati na dalji kulturni razvoj određene zajednice. Pri svemu ovome, bar na prvi pogled, deluje da tu nema ničega spornog. Istraživanja se relativno uspješno sprovode, podaci obrađuju i smeštaju određene tipologije, kategorizacije, konstruisane modele i obrasce ponašanja i dopunski interpretiraju u duhu kvalitativnih istraživanja uobličenih od strane vodećih teoretičara u sferi kulture, kao i viđenih nosilaca kulturnih vrednosti određene sredine. Osim toga, među postojećim modelima kulture i kulturnog razvoja obično se uspostavlja određena vrednosna hijerarhija. Dominantna kultura i podkulture, alternativne i kontrakulture, elitna i popularna i druge, shodno vladajućim kriterijumima vrednovanja u ovoj oblasti istraživanja, odnosno u kulturnoj praksi, kao i šire gledano čitavoj društvenoj zajednici. De facto, modeli, obrasci i tipologije se uvek već određuju prema jednom unapred pretpostavljenom, ali obično nedefinisanom pojmu kulture, čak i kad je reč o nekakvoj ad hoc definiciji pojma i termina kultura. Čini se s ovim u vezi da u naučnoj zajednici koja se bavi pitanjima kulture nema načelne saglasnosti o tome šta je uistinu osnovni predmet kulturoloških istraživanja, što nimalo ne inhibira tu zajednicu da se na empirijski način bavi ovim pojmom kao i obrascima koji ga definišu. S tim u vezi može se po ko zna koji put iznova otvoriti pitanje šta je kultura ili šta bi ona trebalo da bude. Imajući u vidu mnogobrojne definicije kulture kao i teorijske interpretacije koje počivaju na implicitno ili eksplicitno određenom pojmu kulture, reklo bi se da je danas još teže istražiti postojeće stanje u kulturi te izložiti odgovarajuće poželjne modele i pravce njenog daljeg razvoja. Mnoštvo interpretativnih raskola s jedne ili pak redukcionizmi u tumačenju sveta kulture s druge strane uglavnom odmažu pokušajima da se odgovori na osnovnu dilemu šta je kultura i kako razlikovati kulturne od takozvanih pseudokulturnih vrednosti. U ovom smislu pojam kulture čini se preširok i može u sebe inkorporirati gotovo sve što su tragovi materijalne i duhovne baštine čovečanstva, dok je na drugoj strani ovaj pojam, kao uostalom i svi teorijski određeni koncepti, podložan prizemnom ideologizovanju te namenskom uklapanju u postojeće vladajuće interpretativne paradigme teorija o kulturi današnjice. U pogledu metode modelovanja primenjene kako na pojam kulture, tako i na određenu kulturnu praksu, može se reći da je ona krajnje diskutabilna i to iz više razloga. Najpre reč je o relativno novoj naučnoj metodi koja preko određenih schema i prototipova, tako je bar u prirodnim naukama, treba da potvrdi određene zamisli u empirijskoj realnosti. Međutim, kad je reč o društvenim ili kulturnim pojavama, procesima, aktivnostima i slično, postavlja se pitanje da li je ova metodologija prikladna za korišćenje imajući u vidu problematičan status modela sagledan u kontekstu odnosa idealno-realno. Naime, ako se deskripcije postojećeg stanja u kulturi čine nedostatnim u pogledu naučne zasnovanosti, otuda nužno ne proističe da će upravo modelovanje određenih kulturnih obrazaca rešiti problem definisanja obima, sadržaja i slojevitosti pojma kulture. Pogotovo ako pojam kulture mislimo dijalektički, dakle u kretanju, razvoju, tada bi svaki idealni, realni kulturni obrazac imao svog oponenta s kojim bi najšire gledano bio u dijalektičkom sukobu, tvoreći jedan fluidni model kretanja koji je nužno u suprotnosti i konfrontaciji sa samim sobom. Navešćemo ovdje jedan ekstremni primjer koji dovodi u relaciju pojam kulture sa idejom slobode, pri čemu kultura služi ostvarivanju ideala slobode u uslovima djelovanja jednog represivnog režima kakav je bio staljinistički totalitarizam ili, kako bi to Solženjicin rekao, čitav jedan arhipelag gulag. Na ovakve slučajeve svakako je neprimenjiv koncept modelovanja u kulturi, jer takvo jedno poimanje kulture, hotimično ovo naglašavamo, jeste građansko, to jest klasno po karakteru, pošto kulturu doživljava kao manje ili više razvijeni segment građanskog društva, čija se emancipatorska uloga u najboljem slučaju vezuje za nastojanja države i njenih institucija da kulturu demokratizuju i približe građanima, u smislu, recimo, njenog širokog popularizovanja prvenstveno u službi tržišnih odnosa, pomodni slučaj djelovanja takozvanih kreativnih industrija. Tome svaki na svoj način služe i modeli kulturne politike poput liberalnog ili nacionalno-emancipatorskog, na primjer. Dakle, ovdje je emancipacija putem kulture ograničenog dometa i vezuje se za limite stvaralaštva i participiranja u kulturi građanskog sveta, bilo nacionalne države ili države u tranziciji, odnosno jedne korporativne kulture koja je po svojim osnovnim obeležjima transnacionalnog karaktera. Kako stoji, međutim, sa istinskom emancipacijom kulture koja vodi kako ka realizovanju ideje slobode u povijesnom smislu reči, tako i njenih kulturalnih implikacija? Primjer koji smo odabrali i o kome smo svojevremeno detaljno pisali jeste slučaj veoma razvijenog kulturnog života unutar staljinističkih gulaga ruskog severa, što na prvi pogled deluje neverovatno. Naime, u Staljinovo doba gulazi ruskog severa su tokom više decenija svog postojanja prerasli u izvesnom smislu reči u stecište pozorišnog, muzičkog, naučnog i kulturnog života ruskog severa i svojom su produkcijom i originalnošću gotovo zasenili kulturni život tadašnje zvanične, dakle državne kulturne politike Sovjetskog saveza, koja je svakako bila ideologizovana, pa samim tim i modelovana po meri totalitarizma. Upravo tamo gdje je bilo najmanje slobode, kultura je poslužila kao medijum emancipovanja, to jest borbe za slobodu u doslovnom smislu reči. Poznato je također da je poljska kultura, posebno književnost, slično kao u bivšem Sovjetskom savezu, procvetala u doba staljinističke represije, o čemu autentično svedoče ugledni pisci kao što su Česlav Miloš, Slavomir Mrožek i drugi. Drugim rečima, kultura uspeva, kako izgleda, najviše tamo gdje je sloboda odsutna, te njena osnovna misija čini se ono stvaralaštvo zajedno sa recepcijom koje ima tendenciju borbe za emancipaciju. To se svakako ne uklapa ni u jedan od pretpostavljenih kulturnih obrazaca koji ovu kritičku i emancipatorsku ulogu kulture najčešće previđaju, pripisujući joj uglavnom smisao idealne dopune starog režima, ancien režim, aluzija na Marksovu kritiku Hegelovog idealizma. Istovremeno, to je za nas i osnovni prigovor određenju kulturnih modela, kako u Srbiji, tako i u drugim sredinama, pošto je tu reč samo o obrascima jednog idealnog na vrednostima kapitalizma izgrađenog sistema mišljenja i delovanja, a ne o istinskom emancipovanju u kulturi i društvu.
U emisiji Kultura i vrednosti pratili ste drugi deo teksta Divne Vuksanović Dileme povodom istraživanja kulturnih obrazaca u Srbiji. Čitala je Koviljka Panić.